Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ahojte priatelia, ja som Peťo Dostal a vy počúvate ďalší diel podcastu o architektúre How I Met My Architect. Na začiatku dám ešte taký úvod, pretože sa blížime k tej epizóde podcastu a počas toho, ako vzniká tento podcast, som založil aj YouTube kanál, na ktorom som začal robiť dve ďalšie podcastové rubriky. Je to rubrika Zakoľko, kde sa rozprávam s architektmi o peniazoch, čiže ak vás zaujíma táto téma peniazy v architektúre, tak YouTube Peťo Dostal a tam to nájdete, už tam niektoré diely sú. A potom je ešte taká ďalšia rubrika, ktorá sa volá Kade tade, kde sa vozím s architektmi v aute. Je to preto, pretože po 96 epizódach podcastu v Rádiu Express človek trošku zistí, že ten mikrofón a tá kamera tak mikro vedia zviazať jazyk tomu hosťovi. Čiže také voľné, autentické vozenie sa v aute by mohlo priniesť práve trošku vyššiu autenticitu. Takže preto som sa do toho pustil. No a my sa už dneska môžeme pustiť, alebo teraz už sa môžeme pustiť do rozhovoru s mojou dnešnou hosťkou. Je to hostka, ktorú som si chcel veľmi dlho zavolať a som rád, že sa mi to podarilo ešte v tejto základnej 100-dielovej etape podcastu. A mojou dnešnou hostkou bude profesorka Henrieta Moravčíková. Dobrý deň, Henrieta.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Áno, ja vás ani nejdem predstavovať, tak úplne únavne, pretože toho veľmi veľa by som toho musel o vás povedať a určite by som sa pomýlil. Hej, takže iba tak základne poviem, že Henrieta sa venuje teórii architektúry, histórii architektúry, kritike architektúry modernej 20. a 21. storočia. Zároveň je to aj predsedkyňa takej slovenskej časti DOCOMOMO, čo je medzinárodná organizácia, ktorá sa venuje ochrane modernej architektúry. Je to držiteľka kryštálového krídla. To je niečo veľmi unikátne, aj keď nie za architektúru, ale za publicistiku. A kopec ďalších vecí vydala množstvo publikácií, kníh, bola v nespočetnom množstve rozhovorov, hej. Takže ja sa budem dneska veľmi snažiť, aby sme ten rozhovor trošku urobili inak, lebo vydávate vždy také odborné rozhovory a on je to vždy také strašne vážne a uvidíme, či sa mi dneska vás podarí trošku zlomiť aj tak osobnostnejšie a veľmi sa teším teda.
Super, tak skúsme to.
No, tak po tomto únavnom úvode a toho, čo máte všetko za sebou, tak skúsme sa tak naštartovať takou otázačkou, že kto má možno dneska tak našliapnuté byť ďalšou Henrietou Moravčíkovou?
Ja si myslím, že máme takých celkom dosť. V prvom rade som veľmi hrdá, pozdravujem na mojich kolegov a kolegyne z oddelenia architektúry. Mm-hmm. Podľa mňa nielen, že majú našliapnuté, ale myslím si, že už sú v podstate tam, že komentujú architektúru, robia analytické štúdie, venujú sa výskumu, prosto píšu, publikujú vlastne všetky tie knižky, ktoré sme v ostatnom čase vydali, tak v podstate na nich participovali moji kolegovia a kolegyne. Ja si na tom ináč veľmi zakladám, to bola dobrá otázka na začiatok. Veľmi si na tom zakladám, že to sú proste ľudia, s ktorými máme ako keby príbuznú krvnú skupinu a rovnaký alebo príbuzný, veľmi blízky pohľad na veci, aj na spôsob práce a teší ma to nesmierne, že vlastne generačne sú odo mňa oveľa, oveľa mladší a je to skvelé.
A máte nejakú líniu, po ktorej idete? Že keď hovoríte, že si na tom zakladáte, tak nejaké také kritériá, ktoré sa im snažíte vštepiť?
Určite áno, lebo snažíme sa vždy byť veľmi, my sme vlastne tí angažovaní výskumníci a výskumníčky, ktoré nesedia v tej slonovinovej veži, ale vlastne stále vstupujú do toho verejného diskurzu a to si myslím, že je veľmi dôležité, obzvlášť v dnešnej dobe, keď vlastne tie racionálne odpovede na množstvo otázok, ktoré nás obklopujú, sú veľmi potrebné.
Dobre, ale určite ste sa stretli zase aj možno s takým názorom verejnosti, že tým, že ste teoretici, teraz vás dám všetkých do jedného balíka, tak nepraktizujete tú architektúru, hej, že nenavrhujete tie stavby, tým pádom je nejaká časť tej verejnosti, aj odbornej verejnosti, ktorá môže povedať, že veď oni vlastne nevedia, aký je reálne ten proces, lebo si ním neprešli, lebo nenavrhujú, že iba mudrujú, hej. Tak ako vnímate takýto pohľad na vec?
Myslím, že už aj to celkom neplatí, lebo vlastne z toho môjho tímu, keď to tak môžem nazývať, tak sú viaceré, ktoré reálne projektujú. Keď spomeniem Lauru Pastorekovú, teda už Krištekovú dnes, alebo Moniku Bočkovú, alebo mojich doktorantov a doktorantky, ako je Andrea Londáková a prosto mohla by som menovať ďalších a ďalšie, ktorí vlastne sú aktívni aktívne aj v tom procese navrhovania. Takže nesedí to celkom, ale aj keby to tak hneď bolo, tak si myslím, že práve ten odstup, ktorý my máme od toho procesu, tak nám dovoluje do istej miery vidieť veci inak, ako ich vedia ľudia, ktorí sú hlboko ponorení vlastne v tom, v procese navrhovania a realizácie stavieb. Vidíme veci inak a myslím si, že tá kombinácia tých pohľadov je práve dobrá, že to môže posúvať tú diskusiu ďalej.
Dobre, že teraz ste povedali niekoho, kto teda reálne aj projektuje, babi, ale vy neprojektujete.
Nie.
Čiže, áno, hej, ale zároveň na vás vidno, že vy ako keby trochu aj vyzeráte, že projektujete, hej, lebo...
Prečo by nesú v čiernom ani?
Nie, ale ja mám, sledujem aj rozhovory s vami, aj teraz som čítal tú knižku Neslušne nadšená, hej, keď som sa aj pripravoval na tento podcast, aby som bol taký rýchlo kvasený odborník na vás trošku. A z vás to tak cítiť, typujem, že je to skrz toho manžela, hej, lebo Peter Moravčík je teda aktívny architekt, projektuje, čiže vy to máte doma na stole, verím, že sa o tom rozprávate. Ako veľmi on vás okresáva v tom, alebo vám vštepuje aj to, ako sa reálne navrhuje tým, že je to váš manžel, aktívny architekt. Mm.
Toto je náš... Nečakala som, že takú dobrú otázku dáte.
Ja mám dobrú otázku, ja som... Ďakujem za pochvalu.
Je na tom veľmi veľa. A to si myslím, že vlastne áno. Je to rozhodne cítiť na mojich názoroch, že ich konfrontujem jednak s manželom, ale aj s ďalšími architektami, s ktorými sa stýkame. A nielen s architektami, ale aj ľuďmi, ktorí sú treba z toho možno developerského biznisu. A je strašne dôležité vlastne počúvať ich názory. Lebo my samozrejme sme zakopaní vo svojich barikádach, to je pochopiteľné, lebo musíme hájiť nejaké stanoviska, obraňovať nejaké hodnoty. Ale je dobre poznať vlastne názory tej opačnej strany, pretože vám to relativizuje tie vaše častokrát veľmi bojové postoje. A toto je presne o tom, čo sa odohráva trebárs u nás doma. Že ja často prichádzam s veľmi vyhranenými pozíciami, ktoré vyplývajú z toho, že trebárs chcem zachraňovať nejakú stavbu alebo brániť nejakému procesu výstavby, ktorý z môjho hľadiska narušuje nejaký kontext a podobne. A potom, keď sa o tom doma rozprávame, tak vlastne... tie moje ako keby názory sa trošku, nechcem povedať teraz, že otupia, zrelativizujú alebo úplne zmenia, ale rozhodne to prospieva tomu, že vidím veci inak a vidím ich možno širšie, ako keby som ten rozhovor neabsolvovala. Mm-hmm. Rozhovor, niekedy hádku.
Hej, no ako to vyzerá doma?
Normálne, nie? Normálne je upratané.
Dobre, ale viete sa... Čiže aktívne sa bavíte o tej architektúre.
Stále sa bavíme v podstate len o architektúre.
Fakt?
Nie, že by sme si nemali čo povedať, dobre. Ale ono to k tomu vždy sklzne, pretože obaja tým žijeme. Absolútne, ako môj drahý manžel teraz ešte ako je vlastne činný v komore, tak je tým naozaj presiaknutý, však vám už pomaly konkuruje s tým svojim podcastom.
Videl som. Začínam sa bať.
No, bojte sa. Takže jasné, stále sa o tom bavíme, pretože architektúra je všade okolo, stále sa niečo udeje, tak dobre. Konfrontujeme tie svoje pozície.
Dobre. Ale ako funguje vzájomný rešpekt? Pretože je úplne iné sa baviť o tom so svojim manželom a s nemanželom, hej, s niekým, kto není vaša rodina, lebo pri tom manželovi, partnerovi, tam sa stierajú ako keby také hranice, že jemu poviete bez servítky všetko. Ako to u vás funguje?
Tak ako niekedy mi povie, že som hašťarivá, ale myslím si, že to je celkom stále v slušnej rovine. Ja by som, neviem to porovnať. Samozrejme, že keď idete na verejnú diskusiu s nejakým partnerom, kde prosto musíte udržať istú líniu ako keby tej formálnosti, tak je tá debata iná. Ale to neznamená, že doma sa hádame a hádžeme po sebe predmety.
Ako psi.
Nie je to tak zatiaľ. Možno k tomu príde. Možno človek asi vie viacej, by som povedala, byť viacej možno konsenzuálny, pretože chce udržať nejaký ten vzťah, aby tú úroveň toho, tej komunikácie skôr s tým blízkym človekom. Keď je to človek, ktorý vám nie je blízky a je naozaj náladený konfrontačne, tak tam potrebujete byť aj vy konfrontačný. A to sa týka viacerých kauz, ktoré sme absolvovali a kde boli diskusie naozaj nepríjemné, konfrontačné a úprimne povedané som ani nemala záujem udržiavať nejaké super vzťahy, lebo
to vidíte,
to nemalo zmysel.
Jasné, že to nemá zmysel. Ale ako to napríklad funguje, hovoril som na začiatku, že sa venujete aj kritike architektúry a teraz kritizujete, ako vyzerá kritika práve tej práce Petra Moravčíka? Čiže je to niečo, čomu sa teraz vyhýbate? Tým jeho
teraz
projektom?
Teraz sa tomu už vlastne úplne vlastne vyhýbam. Je? Už sa tomu vyhýbam na tej verejnej úrovni, teda nepíšem o jeho dielach vôbec.
A niekedy ste to robili?
Ja myslím, že kedysi, keď ešte boli so Šujanom v jednom ateliéri, že som písala, neviem, písala som určite o Rozadole. Áno.
A tak to bolo asi celkom pozitívne?
To bolo absolútne nadšenie, že vôbec niekto urobil súťaž a že proste všetko prešlo vlastne tak, ako sme si to my predstavovali v tom ideálnom teoretickom svete. Tak, a ešte to aj dobre skončilo, tak to bola taká príležitosť, ale v podstate sa tomu radšej vyhýbam. Myslím si, že to nie je dobre. On mi to sem tam aj zazlíva.
Že čo?
Že si nevšímam jeho veci, ale to nie je pravda, že si to nevšímam. Ja len nechcem o tom ako keby hovoriť a písať už vôbec nie.
Neviem, či to poviem správne, ale vy ste sa dali dokopy na škole, na vysokej škole.
My sme spolužiaci zo štúdií na fakulte architektúry. Vtedy ešte nie fakulta architektúry a dizajnu, ale iba fakulta architektúry. A v podstate asi poslednej tretine štúdia sme sa nejako...
Dobre, nebudem sa vás pýtať, ako ste sa dali dokopy. A boli ste, viete, čo by ma zaujímalo, že či ste boli taká bifloška vtedy na škole, alebo vás tá architektúra ešte tak nezaujímala ako dneska, že ste do nej ešte tak neprenikli. Aký ste boli typ študentky?
Nebola som bifloška. Ako bola som taká, že vzorná, ale v zmysle len v tom, že som si plnila všetky tie povinnosti, ako bolo treba. Myslím si, že som nemala nikdy ten úžasný dar toho výtvarného talentu, taký ten prenikavý dar, že si zoberiete ceruzku a teraz a ide to z vás. Toto nebola moja parketa. Myslím si, že aj architektúru som si vlastne vybrala, pretože sa v nej spájali rôzne disciplíny ako, a tie dejiny ma vždy priťahovali, že to bolo skôr taká zmes záujmov, ktorá ma priviedla do tej školy. A čo sa najviac asi vždy sa čudujem, že ja som nikdy nevedela na vysokej škole diskutovať o architektúre, že som bola veľmi zdržanlivá prejavovať nejaký svoj názor na veci, že som sa toho trošku bála.
Okay.
A to sa potom zmenilo.
A viete čím?
Áno, zmenilo sa to preto, že som prišla po štúdiu do Slovenskej akadémie vied, kde som sa dostala do kolektívu, kde proste sa tento diskurs alebo toto diskutovanie o architektúre praktizovalo na dennej báze. A tam som sa to prosto naučila, som sa uvoľnila, pochopila som, že keď človek si naštuduje, vie, môže proste sa konfrontovať s inými názormi. Mm-hmm. Takže to mi prospelo.
Ešte tu mám jednu takú otázočku na školu, ale to je skôr taká súčasnejšia, že vy teda aj učíte na škole, ale to je zase to, čo som spomínal, že vy tou architektúrou žijete, nie je to pre vás práca od 8. do 3., ale je to presne taký ten životný štýl. A ako sa vy ale pozeráte teraz na tých pedagógov, ktorí učia a ktorí to trošku majú takto, že od 8. do 3. nemajú to ako životný štýl. To teraz akože nevadí, že všetci by to tak museli mať, to nechcem takto viesť, ale vidno na nich, že proste stagnujú. Často sú to, poviem aj tak škaredo, často sú to aj docenti, ktorí sa tak tvrdo držia tej stoličky a vidno na nich, že proste nemajú tým študentom až tak toľko čo odovzdať. Ako sa vy pozeráte na takýchto pedagógov?
Ako myslím si, že nemám právo kritizovať svojich kolegov, alebo nechcem ich kritizovať, možno právo by som mala, príde mi to nekolegiálne a nepatrí sa to. Snažím sa byť slušná. Ja by som vám skôr povedala, že ako si ja predstavujem pedagóga.
Kľudne.
A ja som tam vlastne krátko v porovnaní s mnohými kolegami a kolegyňami, ktoré tam v podstate sú od štúdia. Mm-hmm. Ja som na škole od roku 2010, kedy som bola na nejaký polovičný úväzok a vlastne učiť som začala 2014, takže to je zhruba 10 rokov. Tak ja som
to už není malo.
Ale to je v porovnaní s niektorými, ktorí učia 30 rokov, je to nič. A ja som si vždy hovorila, že nesmiem sa tam ocitnúť, lebo moji obaja rodičia boli učitelia, takže ja som vždy tvrdila, že ja nemám žiadne gény pedagogické, že to neznášam, že nie je nič odpornejšie ako ten človek, čo si myslí, že všetko vie. A zrazu som sa tam proste ocitla a stále si myslím, že som nadšená tým procesom a moje kredo bolo také, že má jediná tvoja úloha je zapaliť tú iskru.
No.
A toho sa snažím držať, že aspoň trošku ich nadchnúť proste študentov a študentky pre vlastne architektúru a pre dejiny. Preto ukázať im, že tie dejiny sú plné fantastických príbehov, prosto, že tam nájdú inšpiráciu vždy, keď ju budú hľadať, že stačí sa pozrieť dozadu a ono to tam niekde je, len treba sa vedieť pozerať. A to je moja úloha. Nesnažím sa, aby niečo namemorovali, lebo človek si otvorí internet a je tam
jasné,
všetko.
Jasné,
takže toto nemá žiaden význam. Teším sa veľmi, keď diskutujú, keď prejavia nejaký názor, to z toho mám najväčšiu radosť.
Mm-hmm. Tie dejiny, ja ešte keď som študoval, tak ono veľmi veľa času sa venuje tým takým dejinám, poviem, do 20. storočia. Tam sa tí študenti veľmi vyšťavujú a vlieva sa do nich extrémne veľa informácií, hej, baroko, klasicizmus, rokoko, renesancia a všetky tieto. Ale potom už tomu 20. storočiu, ktorému sa aj vy intenzívne venujete, a tej súčasnosti sa venuje relatívne málo času.
Ja si myslím, že to sa trošičku zmenilo, že práve za týchto možno posledných 10 rokov, lebo bolo niekoľko akreditácií a my sme sa vlastne snažili dostať do toho procesu viac ako keby toho kontaktu dejín so súčasnosťou. Mm-hmm. Napríklad v podstate 20. storočie teraz máme síce stále iba v rámci jedného semestra, ale máme celkom pekný hodinový výmer a dokonca sa nám podarilo zaviesť predmet, ktorý sa volá dejiny urbanizmu. Ale sústredujeme sa tam ťažisko práve na dejiny urbanizmu, nie vzniku miest. To znamená, že nejdeme k Sumerom, ale začíname vlastne v 19. storočí, keď sa začalo plánovať mesto. Mm-hmm. A to si myslím, že je strašne dôležité pre tých študentov. Vidím, že ich to aj baví. Mm-hmm. Že vlastne vidia, pochopia, že prečo tie mesta vyzerajú tak, ako vyzerajú. Nie tie historické jadra, ale to, čo je okolo nich. A ako moja vždy taká vízia bola, že prepojiť vlastne dejiny s tou súčasnosťou. Že keď, ja neviem, keď sa bavíme o Adolfovi Lossovi, tak sa bavíme aj o súčasných architektoch, ktorí trebárs využívajú priestorový plán vo svojej tvorbe, alebo ho, ja neviem, o nejakých... Okay. No, napríklad taký Campo Baeza, španielský architekt, uh-huh, robí a ešte sa k tomu aj ako priznáva. Alebo, ja neviem, sa bavíme o holandských štrukturalistoch, ktorí ako keby objavili priestorový plán v 60. rokoch. Takže toto mi príde veľmi dôležité, že vidieť, že vlastne tie myšlienky, ale rovnako aj z baroka alebo z renesancie, že sa vracajú, keď sa bavíme o Palády, alebo bavíme sa o Matušíkovi, tak siahneme k Paládiovi, hej? Lebo použil, ja neviem, nejaké princípy pri návrhu svojho rodinného domu a podobne. To sa mi zdá, že toto môže ako keby tiež inšpirovať, že tie dejiny nie sú len otravná enumerácia nejakých proste titanov a nejakých tých veľkých stavieb, ktoré si chodia turisti pozerať.
Áno, však. Ale je to presne o tom vzbudení toho záujmu. Keď sa vám podarí vzbudiť záujem, tak vtedy to ide oveľa jednoduchšie.
No, to by som chcela.
A darí sa to?
Ťažko povedať, lebo charizmu, tá spätná väzba je...
Mnohým sa to nedarí. To je to, čo sa pýtam, že tí pedagogovia sa im to nedarí.
Tam, neviem.
Tam rapkajú, ale viete, len chcete byť teraz slušná.
Neviem, ja nechodím na prednášky mojich kolegov, však to by som už fakt nestihala. Ale nie, mala by som chodiť samozrejme, lebo keď tam garantujem nejaké predmety, tak by sa to patrilo.
No, mali by ste vedieť, hej.
Že... Ja si myslím, že vo väčšine sa ľudia samozrejme snažia vzbudiť ten záujem. Hm. A myslím si, že to aj dosť veľa závisí od toho, ako ste osobnostne, akú máte... aké je vaše osobnostné vyžarovanie. Že keď je niekto otvorený, priamočiarý, prosto, ja s tým nemám problém, čo na srdci, to na jazyku. Proste, ale nie sú všetci takí ľudia, niektorí sú viacej uzavretí, majú proste možno problém nadviazať kontakt s tým publikom, čo je naše študentstvo. Tam to môže samozrejme byť ťažšie, ale to nie každý človek prosto má rovnaké metódy výučby jednoducho. No. Ale inak by som povedala, že nedramatizujme to, lebo tá kríza toho vzťahu učiteľstva a študentstva je všeobecná. Ja keď sa rozprávam s mojimi kolegami a kolegyňami zo zahraničia, mi hovoria to isté, že majú obrovský problém vlastne získať pozornosť toho študentstva, že sú nesmierne rozptýlení, že vlastne nevedia ako keby si nájsť ten záujem v procese vzdelávania. A tak to, že to sa nevzťahuje asi len na našu školu.
Nie, určite súhlasím, ale tam sa potom... To ale potom aj odkrýva tie schopnosti toho učiteľa. Lebo vy, keď máte tú charizmu,
je to nesmierne ťažké.
Tak vy tú cestu nájdete.
Áno, ale vyžaduje to obrovské úsilie. No, neustále vlastne meniť akože... tie metódy.
Jasné. A snažiť
sa ich nejak zasahovať, ako zaťahovať, pardon, a prinášať im niečo nové, čo máte vlastne zo svojho vlastného výskumu. Lebo ono je veľmi... Ako, dá sa samozrejme prednášať to, čo ste sa naučili z nejakej literatúry, ale oveľa autentickejšie je, keď vlastne prednášate to, čo, s čím aktuálne pracujete. No, to je samozrejme rozdiel.
A viete povedať, teraz zase zalovíme trošku v pamäti, že kedy vás začali ľudia brať vážne, alebo že kedy ste získali ten svoj rešpekt?
Ja neviem, či vám berú vážne.
Ale, to som presne vedel, že poviete. Táto prehnaná skromnosť. Ale áno, pár ľudí vás dneska vážne berie, predstavte si, hej. Ale viete, boli ste mladá, ešte ste boli zakriknutá, keď ste hovorili, hej. Ale niečo sa potom ako keby v procese možno stalo a už ste aj cítili, že už tá spätná väzba aj od toho publika, že už je možno taká iná, že už trošku získavate takú vážnosť tých svojich slov. Tak viete niečo také nájsť, čo sa stalo?
Ja si myslím, že to je za tým je len tá práca a tie vlastne to množstvo nejakých tých publikácií a toho výkonu, ktorý predvediete, že to nie je žiaden zázrak, to je prosto
že si to chrlili
len
jedno
tá drína, čo je za tým, že prosto keď človek si vlastne robí tú svoju prácu asi poctivo, ja sa snažím ju robiť poctivo a prosto príliš nepodlieha možno nejakým takým trendom, alebo ako by som nesnaží sa podliehať tým trendom, ale snaží sa ísť do hĺbky v tom svojom výskume, lebo však to je ťažisko, moja práca je výskum. Tak tí ľudia začínajú to brať vážne, lebo zistia, že áno, môžu sa k tým informáciám vrátiť, že je to na niečo dobré, že tak dobre asi vie, čo hovorí, keďže sme si to overili aj z iných zdrojov, tak môžeme ju nejakým spôsobom rešpektovať. Ale tiež by som to, ja by som sa na to veľmi nespoliehala, lebo rešpekt voči tej našej práci možno je v tej našej architektonickej komunite, ktorá to vie odčítať, že čo je za tým. Ale rozhodne by som to negeneralizovala, že to je nejaký hlboký spoločenský rešpekt, lebo si myslím stále, že vlastne veda v našej spoločnosti nemá to postavenie, ktoré by mala mať a ten rešpekt, ktorý by mala mať.
Áno. Dobre, no a keď je tá situácia aj dneska taká náročná, tak čo vás aj po toľkých rokoch stále motivuje a makať na tej vašej práci? Hej, lebo teraz zase dáme také prirovnanie, aktívni architekti praktizujúci majú stavby, keď niečo postavia, vie ich to nejakým spôsobom uspokojiť, potešiť. Vy máte asi nejakú inú formu uspokojenia. Tak čo vás vlastne motivuje?
Nemôžem povedať, že finančnú, lebo to tiež neplatí. No samozrejme, že nás tiež uspokojuje to, keď vytvoríme nejaké dielo. To máme rovnaké ináč ako tí architekti, ktorí navrhujú domy.
A teraz hovoríte v množnom čísle, ja sa pýtam na vás.
Áno, aj ja to mám tak. Okay. Veľmi som šťastná veľmi a som hrdá na to, keď sa podarí nejaká kniha alebo nejaká výstava. To je proste niečo, čo nám prináša veľké uspokojenie. Držať tú novú knižku voňavú v rukách, to je stále, to sú veľké endorfíny.
Okay.
A samozrejme potom to, keď sa ako keby ten výsledok toho nášho bádania dostane naozaj do nejakého širšieho, do nejakej širšej spoločenskej diskusie a niekde si nájde priestor. To znamená, že keď sa nám podarí presvedčiť spoločnosť, že nejaká hodnota, ktorú sme my objavili a bojujeme za jej ako keby presadenie, že naozaj je uznaná tým širším prostredím. To je pre nás veľké zadosťučinenie. Napríklad teraz, keď konečne po nekonečných rokoch sa budovy na Kamennom námestí, hotel Kiev a obchodný dom Prior stali národnými kultúrnymi pamiatkami, to je veľké zadosťučinenie, lebo my za to bojujeme od roku 2008. Takže naša práca naozaj trvá dlho, ale zase veď architekti to tiež tak majú. Pozdravujem Kuseho s Paňakom. Tiež trvajú stavby dlho, takže...
Áno. Takže nič není za rok hotové. A kto je teraz taká tá cieľová skupina tej vašej práce? Veľmi principiálna otázka, ale môže to byť tí architekti a odborná verejnosť, alebo nejakí nadšenci architektúry, alebo laická verejnosť. Lebo na to, aby sa nám podarilo zachraňovať aj naše architektonické dedičstvo, tak ja poviem za seba, že bolo by treba presvedčiť tú laickú verejnosť, lebo to je tá masa a tá by mala vnímať teraz tú hodnotu architektúr a mesta a verejných priestorov a všetkého, aby tá iniciatíva išla takto trošku z dola, lebo
Nie celkom z dola. Ona ide vlastne z hora dole v našom prípade, lebo my nie sme ten button. My sme skôr tam up. Proste robíme ten základný výskum, ktorý samozrejme naše publikum, všetci sú naše publikum, lebo my, keď si pozrieme na tú prácu, čo trebárs produkuje, a samozrejme aj môj kolektív, alebo môj doktorant a doktorantky na fakulte architektúry, ale aj oddelenie architektúry na Historickom ústave SAV, tak samozrejme, že robíme základný výskum, ktorý je určený aj pre našich ďalších kolegov a kolegyne vedcov, aby mohli pokračovať vo výskume, rozvíjať ďalej tie naše výsledky. Ale vždy, to bola tiež, akože to je jeden z našich základných keby princípov. Sa snažíme, aby tie výsledky boli sprostredkované tak, aby boli zrozumiteľné aj pre odbornú verejnosť, to znamená aj pre tých praktizujúcich architektov, ale aj pre tých, ktorí trebárs už, ako ste aj vy napríklad, že sa snažíte vlastne distribuovať to poznanie alebo propagovať architektúru ešte širšiemu publiku. To znamená, že ľudia ako ste vy, ako sú tí, ktorí robia všetky tie prehliadky, exkurzie po architektúre, ktorí pracujú možno na stredných školách a vyučujú architektúru, tí všetci môžu čerpať z toho, čo my vybádame. Ja nie je celkom v mojich silách ani v silách mojich kolegov, aby sme súčasne robili, že budeme teraz písať do všetkých novín, čo by bolo fajn, keby to tak bolo, ale tá dielba práce musí nejaká byť, že niekto objaví tie základné nejaké princípy, základné poznatky, dá ich von A potom nastupuje ako keby ďalšia kavaléria, ktorá to distribuuje ďalej. Napríklad dodnes, čo si myslím, že je veľká škoda, že my vlastne nemáme pravidelných prispievateľov v denníkoch, ktorí by písali výhradne o architektúre. Že...
Uh-huh. A je to preto, že ste pod, akože ľudský?
Myslím si, že nás je jednoducho málo. A možno je to aj preto, že nie je stále ešte ten dostatočný záujem. Teraz, keď písali práve moji doktorantka Adam Gajdo, Žandra Londáková o Kamennom námestí.
Áno, to som čítal.
Tak to malo veľkú odozvu a myslím si, že toto by sa malo odohrávať pravidelne, ale na to musia byť ľudia, ktorí na to budú mať fyzický priestor, aby to mohli robiť a samozrejme musí tam byť záujem zo strany tých médií, aby to chceli publikovať. Čo si myslím, že už tiež vlastne v ostatných rokoch ten záujem narastol, že prosto je tam o architektúre sa píše viacej. Máme tu ďalšie médiá, ako je televízia, film, kde sa architektúra v ostatných rokoch začala veľmi ako intenzívne na naše pomery objavovať. Takže funguje to, možno by to mohlo byť ešte viacej zamerané naozaj na tú najširšiu verejnosť, ale...
Dobre, ale že ešte tá moja otázka smeruje trošku tam, že akým spôsobom teraz popularizovať a predstavovať hodnotu architektúry práve laickej verejnosti. Lebo to je niečo, s tým aj ja bojujem. Lebo to je ten môj presah, o ktorý sa snažím a stále to hľadám a chápem, že to je cesta. Ale že ako komunikovať, lebo to je, ale o to už sa tiež generáciu snažíme, hej, a stále je to trošku, že sa to nedarí. Poviem to tak škaredo. Hej, lebo, a to aj Martin Zajček hovoril, keď bol tu v podcaste, nechcem to teraz hovoriť ako nejaký všeobecný názor, ale aj on mal na to taký pohľad, že podľa neho tiež je taký problém, že nevieme to dobre komunikovať na tú laickú verejnosť, lebo je to stále potom často také abstraktné a oni tomu nerozumejú a potom je to také, že vlastne nerozumejú tej hodnote.
Neviem, ako ja som si tiež dlho myslela, alebo teda hovorila som dlho o tom, že laická verejnosť nemá rada modernú architektúru, lebo ju nerozumie. Ale ono už ani toto nie je podľa mňa dnes celkom pravda. Je veľké percento, alebo nemám to samozrejme úplne zdokumentované nejak faktograficky, ale prosto je veľa ľudí, ktorí sú laici, napriek tomu sa zaujímajú o modernú architektúru a snažia sa jej porozumieť. Je to, vidno to krásne na reakciách na sériu Ikony napríklad, alebo reakcie na teraz ten najnovší vlastne film dokumentárny o československej architektúre povojnovej, kde ja som sa stretla s množstvom reakcií naozaj lajkov, ktorí vychválili tieto počiny, že áno, konečne sme porozumeli. Konečne viem, že prečo to tak je a vážim si to, čo tu vlastne v tých predchádzajúcich rokoch vzniklo. Takže stále si myslím, že je to skôr ten náš dlh, lebo aj teraz, keď vlastne môj doktorant Adam Gajdoš, ktorý vlastne inicioval, alebo bol jedným z iniciátorov IKON,
áno,
tak robí teraz prácu, kde sa snaží vlastne dopatrať, že v akom kontexte tie ikony vznikali. A ukazuje sa, že vlastne v našom prostredí úplne absentovala vlastne tá línia vysvetľovania architektúry. Že to boli ozaj len občasné nejaké rozhovory s architektmi, ktorí sa objavili v televízii alebo vo filmových týždenníkoch pri príležitosti nejakého dokončenia stavby. Ale nebolo to programové. Prvé niečo, čo bolo programové, bolo vlastne séria, ktorá vznikla v 80. rokoch. Čo bol ten ateliér, alebo ako sa to presne volalo, teraz si už nespomeniem. A robil to Gary Komora. A keď to porovnávame vlastne s európskou situáciou BBC alebo iné veľké televízie, tie vlastne referovali o architektúre permanentne.
Mm-hmm.
Takže my stále dobiehame nejaký dlh a myslím si, že tá spoločnosť časom proste bude tým ako keby saturovaná, že nevieme to preskočiť. Samozrejme, tá intenzita by mala byť oveľa väčšia.
Mm-hmm.
A keď môžem kritizovať verejnoprávne médiá, tak to sú práve tie, ktoré by sa mali tomu venovať. Venovať sa kultúre, venovať sa architektúre, ktorá je súčasťou a vysvetľovať ľuďom, že čo tu vlastne za hodnoty máme a prečo je dôležité ich chrániť. My to samozrejme... Mali sme projekt aj v rámci oddelenia architektúry, že sme začali robiť ročenku architektúry. Ukázalo sa, že keď je ona vystavaná vlastne podobným spôsobom ako česká ročenka architektúry, tak vlastne si nevie nájsť na Slovensku publikum, že v podstate to zaujímalo len architektov. Čo bol pre nás veľmi zaujímavé zistenie. Ale keď sme prešaltovali a zmenili vlastne ten koncept, že naposledy tá SOSKA, to správa o slovenskej architektúre, ktorá bola koncipovaná trošku viac ako keby kriticky na rôzne témy a podobne, nebola to len prehliadka tých stavy, zrazu sa ukázalo, že áno, že proste tento titul sa predáva, že to zaujíma aj širšiu verejnosť. Takže okay, učíme ale... sa, ako to komunikovať. Aj my sa stále učíme, ako no, komunikovať jasné, toto jasné, poznanie.
Jasné, veď aj ten jazyk a tú formu treba stále obmieniať, lebo však to ide tým to rýchlosťou tak. Svetla dopredu.
Je to tak.
Mhm. No, no, no. Lebo vy ste ešte niekedy aj povedali, to som neviem, či som to čítal, alebo počul, že tu vlastne chýba tá kritika tej architektúry. Že zase my
no
sa
dnes
aj
tu chýba.
No.
Ale chýba, to je zase vec, že teraz sa bavíme, bo čo je kritika architektúry. Ťažiskovo by sme mohli hovoriť ako keby o dvoch líniách. Jedna je debata vo vnútri architektonickej obce, ktorá posúva tú diskusiu tú vlastne internú diskusiu. Hej. Môžu samozrejme do nej nahliadať aj ľudia zo širšieho okolia, ale ťažiskovo je určená na budovanie tej profesie a na skvalitňovanie vlastne tých procesov. To sú architektonické časopisy a podobne. A potom je tá línia tej kritiky, ktorá je vlastne určená širokému publiku. Vždy spomínam Adolis Huxtable, americkú kritičku architektúry, ktorá písala do novín a vlastne tak učila americkú verejnosť prijať modernú architektúru v 60. rokoch. Uh-huh. Ona je tá, ktorá objavila Miss van der Rohe pre americké publikum v novinách. Hej? Okay. A toto je to, čo si myslím, a už som to tu povedal, že to nám chýba. My nemáme ľudí, ktorí by pravidelne v novinách prinášali reflexiu toho, čo sa postaví, ktorí by vysvetlovali, že aha, tento development je zaujímavý, pretože urobil toto a toto a toto, prináša niečo pre verejnosť, ja neviem, taký a onaký. Ale tu máme veľký problém, lebo sa neurobilo hento, tamto, onamto. Mm-hmm. Tieto byty sú zaujímavé, pretože, alebo sú dobré, pozrite sa na ne, lebo majú kvalitné dispozície a tak ďalej. Tieto, dajte si pozor, je to len humbug. No. Toto nemáme.
A tu je otázka, že či teraz sa vydá tým smerom kritiky, ako keby, alebo vyzdvihovať dobré príklady.
Neexistuje, alebo musí byť jedno aj druhé. Tie noviny sú presne určené na to, aby sa tam pranierovalo aj to negatívne. Uh-huh. Ale nemyslím si, že architektonické časopisy, ktoré kultivujú tú architektonickú debatu, nevyhnutne musia reflektovať tie zlé príklady. S tým som bola konfrontovaná roky v archu, že máme tu pranierovať tie všaké hrozné veci, ktoré sa dejú. A nakoniec sme sa vždy rozhodli, že nie, že proste my tu budeme pranierovať to najlepšie, lebo aj tam sú vždy nejaké problémy.
Áno, áno, áno.
Ale toto je zase téma, keď som to, čo ste spomínali, že som to niekde povedala, to je vlastne zase medzinárodná kríza vlastne v oblasti kritiky architektúry v tom zmysle, že tradičné časopisy, ktorých úlohou bolo kriticky sa vyjadrovať k tomu najlepšiemu, tak tie vlastne zaznamenávajú istú stagnáciu vďaka internetu a vďaka všetkým tým veľmi dynamickým vlastne digitálnym médiám. A to sme sa zhodli nedávno práve v debate s bývalým šéfredaktorom Architektúra Aktuál s Matiasom Beklom, že tie najkrajšie časy vlastne týchto časopisov boli vlastne po vojne a potom tie 90. roky. A že vlastne tá kríza na začiatku 0. rokov, alebo teda 2010 a u nás, takže priniesla to, že vlastne redakcie časopisov začali byť opatrné v spôsobe vyjadrovania sa vo vzťahu k projektom. A že väčšinou sú to už len opisy tých budov a lebo to kritické tam vlastne absentuje. A možno sa prenieslo výhradne do tých digitálnych médií alebo na internet.
No a potom je druhá otázka, že či vedia architekti prijať kritiku svojej práce?
No, nemajú to rád. Nikto to nemá rád, keď sa stretne s tým, že mu niekto niečo vyčíta. Ale zase myslím si, že to je súčasť vlastne každého biznisu alebo každej tvorivej práce, že aj spisovateľ, keď napíše knihu, tak musí rátať s tým, že niekto v literárnej rubrike povie, že to je pekný brak. No, alebo keď niekto nakrútite film, tiež musíte rátať s tým, že budete mať aj túto odozvu. To je proste tak, idete s kožou na trh, ste tvorivý človek. Má to svoje benefity, ale aj svoje úskalia.
No ja tomu úplne rozumiem, ale že to je aj že ten architektonický proces je taký strastiplný, hej, že všetky projekty trvajú 10 rokov, nech to teraz tak zjednoduším principiálne, a teraz vy sa na tom vyšťavíte s vyplazeným jazykom, dokončíte ten projekt a potom si prečítate tú kritiku, ktorá je aj v poriadku, ale vy už sa na to neviete tak pozrieť. Neviete sa na ňu povznieť a prijať tú kritiku, lebo vy si už len poviete, a veď ona zase nevie, veď ona si to nezažila. Keby ona videla ten proces, tak by inak rozprávala. Hej, že...
Je to tak.
To je to, čo...
To je ináč presne zase krásny príbeh práve s tou Adolus Huxtable, lebo teraz už neviem, či to bol priamo Miss, alebo Bunchaft, no niektorí z tých amerických architektov, ktorí postavili niečo v New Yorku a ona to skritizovala. A ten architekt hovorí, človek sa tu trápi 10 rokov. Zápasy s úradmi, zápasy s investorom a potom príde malá drzá ženská a napíše do novín toto? Ale tak to je. My sa tiež desiatky rokov trápime s tým výskumom. Dobre, nie sme konfrontovaní s investormi. To je pravda. Ale tiež si musíme zohnať financie na to, aby sme ten výskum mohli robiť. Takže naša cesta je tiež strasti plná. A potom príde niekto a povie, že no bože, toto je zase blbá kniha, čo vydali.
Mm-hmm.
Alebo sa ešte vôbec nekupuje napríklad. Nepredáva
chápam,
sa.
Chápam. Dobre, a od koho vyberiete kritiku?
Ja sa snažím byť otvorená, lebo samozrejme...
Že ktorú kritiku si vlastne vezmete k srdcu?
Veľmi si vážim kritiku o ľudí, ktorých si vážim a ktorých prácu si vážim. Toto je zase možno trošku problém našej spoločnosti, že nepestujeme si to. Ako keby máme nejakú zdržanlivosť a možno všetko to pramení z toho, že nás je málo a sme takí úzkostliví, tá komunita je malička, že sa bojíme niekoho zraniť a súčasne sa bojíme prijať tú kritiku. Ale myslím si, že keď človek, ktorého si vážite, ktorý má za sebou kus naozaj dobrej roboty a nejakým spôsobom reflektuje to, čo ste spravili, tak je múdre to počúvať a zobrať si z toho ponaučenie.
Mm-hmm. Dobre, dobre. Jak z veľkej knihy rozprávate.
No nie, tak ako...
tak diplomaticky.
Je to tak, ako keď niečo napíšeme, nejakú knižku a otvorí ju niekto z našich kolegov a kolegyň, ktorí sa venujú podobnej problematike a majú za sebou naozaj dobrú robotu, tak ja som rada, keď sa dozviem, čo si o tom myslia. Je to pre mňa veľmi dôležité, lebo keď bez toho vlastne... Ako mám vedieť, že je to v poriadku?
Chápem. Chápem, chápem. Lebo toto mám ešte, to som si chcel ešte pomôcť dátami, keď sme sa bavili o tej architektúre, že či kritizovať tú dobrú a tú zlú a tú prácu architektov, tak to je tiež, to sú taktiež dáta vlastne z tej knihy Neslušne nadšená, ktorú som čítal, kde vlastne sa píše, že 0,3% stavieb na Slovensku robia architekti a v Norsku je to napríklad 30%. A to je obrovský nepomer. Ako sa dá toto zmeniť?
No to bola práve štatistika Európskej, teda Komory Európskych architektov, teraz aby som Európskeho konsulu architektonického, z ktorej sme čerpali, keď sme robili ročenku architektúry. Neviem, ako sa to dá zmeniť. Dá sa to zmeniť jedine nejakým tlakom na spôsob obstarávania návrhov stavieb. Lebo naša legislatíva očividne dovoluje, aby sa projekty obstarali aj od niekoho iného ako od architektov. Väčšinou sú to autorizovaní inžinieri a podobne. Dokonca veď s tým sú všetci konfrontovaní, že sa vlastne robia obstarávania iba na nás zhotoviteľa, pri už potom si sám zoženie architekta alebo nejakého projektanta. Hmm. Takže je to úloha asi ťažiskovo pre Slovenskú komoru architektov, aby viacej lobovala v tomto zmysle.
A možno, dá sa to? To ma neviem, prie, že totálne nereálne, čo teraz hovoríte.
Možno je
že...
to nereálne, ale ako inak to môžeme urobiť. A potom samozrejme tou našou prácou, čo robíte vy aj my, že zdôrazňujeme, že tie diela, ktoré prešli kvalitným procesom prípravy a sú za nimi dobrí architekti a architektky, tak tie vynikajú. To zase si myslím, že tam sa tiež niečo deje, lebo máme tu ceny za architektúru, ktoré vlastne ukazujú, že aha, keď je tá príprava prosto v zmysle, naozaj v tomto zmysle, že sa jej chopia alebo dostanú sa k projektovaniu, k navrhovaniu tí najlepšie pripravení architekti a architektky, no tak to potom aj vidno na tom diele. A keď to tak nie je, tak to dielo prosto nezaujíma nikoho, je to len stavba.
Chápem, lebo to číslo je tak prísne, akože 0,3%, veď z toho to znie, ako keby to prostredie okolo nás vôbec nevytvárali architekti.
Len treba trošku brať do úvahy aj to, že aká vlastne, čo bolo východisko pre tú štatistiku. Že tam sa posudzovali ťažiskovo, aké diela sa posudzovali, aká bola tá stavebná produkcia. Lebo to je za obdobie, keď sa vlastne čo sa stávalo na Slovensku. Diaľnice nejaké, ja neviem. Mm-hmm. Prosto...
Ja, že to je za posledných koľko rokov.
Toto je ale údaj, ktorý pochádza podľa mňa z tej ročenky a to je možno 5 rokov dozadu.
Mm-hmm.
Takže neviem, ako je to teraz. Tú poslednú, posledné štatistiky som neštudovala, takže možno sa to zmenilo k lepšiemu. Ťažiskovo, kto tú štatistiku robí a čo tam zahrnie, tak o tom to vypovedá. Že, neznamená to, že architekti tu nič nerobia, ale áno, ťažiskovo sa práca nedostáva do týchto rúk.
No lebo potom, keď je to percento takéto nízke, tak potom je podľa úplne logické, že tá bežná verejnosť, a v Bratislave, tak tam je tá verejnosť ešte taká edukovaná. Ale niekde v Stropkove a v Medzilaborciach, tam je to veľmi ťažké.
Súhlasím.
Vplývať na tú verejnosť.
Súhlasím. Jediné, čo môžeme v tej veci robiť, je naozaj edukácia a osveta.
To prostredie je také trochu neprajné. Že to je veľmi ľahko
človek upadne. Veľmi neprajné.
No,
je
veľmi ľahko človek upadne do takého negativizmu. A to sa vám darí neupadnúť. Zatiaľ.
Neviem, či sa mi to darí.
Čo vás drží tak nad vodou?
Nad vodou ma drží to, že keď všetci upadneme do negativizmu, tak musíme odísť všetci a posledný zhasne svetlo. Tak asi má ešte zmysel nejakým spôsobom bojovať za toto spoločenstvo, čo tu žije na území Slovenska. Mm-hmm. Lebo nikdy sme to nemali v dejinách ľahké a teraz máme asi zase nejakú skúšku, ktorú musíme zvládnuť. Presvedčenie, že stále má zmysel robiť veci tak trošku idealisticky, prosto dobre. Mm-hmm. A že tým môžete zmeniť aj nejaké to všeobecné nastavenia a možno aj tým, že práve chodíte na tú fakultu alebo na nejakú inú vzdelávaciu inštitúciu a snažíte sa tých mladých ľudí viesť nielen k tomu, že aby sa naučili zvládnuť tú profesiu, na ktorú sa pripravujú, ale možno aj to, aby boli slušní ľudia, aby jednoducho pozerali na hodnoty, aby si uvedomovali, že treba špeciálne architektúra, nie je len biznis, ale je to verejná služba. Je to, že tými svojimi dielami vlastne ovplyvňujú svet a že teda by mali mať veľkú zodpovednosť za to, čo robia.
Vy ste to takou peknou myšlienkou teraz zakončili, čiže už sme ináš na konci tej prvej epizódy, celkom to beží, ale dáme si ešte pravidelnú rubriku na záver. Ale tá prvá otázka, to ma zaujíma, aký je váš najobľúbenejší neúspech?
Dnešného pohľadu, teda retrospektívneho, je môj najobľúbenejší neúspech to, že ma neprijali na doktorantské štúdium na fakulte architektúry, keď som sa oň uchádzala po riadnom štúdiu.
Aha, a čo sa stalo?
No prosto ma neprijali, nebola som vraj dosť dobrá. A vďaka tomu som sa ocitla na Slovenskej akadémii vied a vyvinula sa úplne inak, ako by som sa vyvíjala, keby som hneď po škole skončila v tom istom prostredí.
Chápem.
Vtedy som to znašala veľmi ťažko.
Ale potom na druhý pokus to vlastne muselo vyzvať.
Nie, nevyšlo. Ja som neabsolvovala doktorantské štúdium na fakulte architektúry, ale na Slovenskej akadémii vied.
A to sa dá?
Samozrejme, že sa to dá.
Ok, čo som vôbec nevedel.
No vidíte, ako edukujeme. Prečo?
Ďakujem pekne, to si odnesiem dneska. Čakal by som, že musíte chodiť na školu, aby ste získali PhD.
Mm-mm. Nie.
Stačí robiť vedeckú činnosť?
Stačí.
Ok. Mm-hmm. Lebo vy ste sa stali, aj profesorka sa z vás stala relatívne
profesorom
mladá,
sa môžete stať iba na vzdelávacej inštitúcii, mm-hmm. samozrejme na vysokej škole. Ale PhD môžete, alebo kedysi CSC mm-hmm. ste mohli získať aj na Slovenskej akadémii vied a viete tam získať ešte aj tzv. Veľký doktora, čo je DRSC.
Áno. To je Ujo Dula. To je DRSC. Však? Dobre. Aká je vaša najhoršia vlastnosť?
Hašterivosť. Nie. Najhoršia vlastnosť. Tvrdohlava som extrémne, áno.
Fakt? Mm-hmm. A pracujete na tom?
Na čom? Akože snažím sa, no. Tak veľmi sa mi nedarí, ale... Samozrejme, že sa snažím rešpektovať aj názor iných, ale nie je to vždy jednoduché.
Áno. Dobre, a aká je vaša najlepšia vlastnosť?
Neviem, či mám nejaké dobré vlastnosti. Asi myslím, že som celkom priateľsky otvorený človek, taký komunikatívny a v zásade väčšinou aj celkom dobre naladený.
Byt alebo dom?
Už som sa uspokojila s tým, že to bude byt, lebo
aj.
V ňom žijem a mám tam veľkú emóciu, voči tomu vždy som bývala v byte.
V Rozhadole?
Nie. Ja som vyrastala na Obchodnej v takom funkcionalistickom dome, to ma veľmi formovalo. Okay. Takže inklinujem skôr bytom ako k domom. Mm-hmm. Ale zase stále, ako by mi niekto ponúkol nejakú Weinwurmov vilu, tak by som asi neodmítla.
Mm-hmm. A nevadia vám tie malé okna?
Nemám všade malé okna. Čo sú to za drze poznávky?
Lebo ja som napríklad býval na Novej Dobe.
Áno.
Čiže mám to navnímané. A musím povedať, že sa mi tam dobre bývalo. Aj som oceňoval, vlastne však viem, aký je ten vznik tých bytových domov Novej Doby. Takže oddelené vecko, super, hej, svetlo v nejakej predsieni. Na to, že robotnícka záležitosť.
A to boli úradníci, to neboli robotníci už.
Ale to sú veci, ktoré dneska nemajú niektoré projekty. Hej, čiže fakt dobre. Ale vlastne jediné, čo mi vadilo, boli tie malé okna. Lebo tam bola tma. A ešte keď máte stromy vlastne na tej Vajnorskej, tak fakt tam bola tma.
Ale to možno ocenia teraz ľudia s globálnym oteplovaním. Čím menej slnka vnútri, tým menej teplo. Nie, malé okna samozrejme vyplývali z nejakých normatívov a z nejakých finančných možností to. Ale fakt je, že áno, Van Gogh nikdy nemal tie celosklenené, presklené, veľké steny typu Mies van der Rohe. Bola to iná koncepcia architektúry, ale napriek tomu si myslím, že tie jeho rodinné domy sú mimoriadne dobré, premyslené a užívateľsky veľmi prítulné. Rodinné. Bavili sme sa o tom, že rodinný dom či nejaký, tak jedine, keby mi niekto ponúkol, že Villa Pfeffer. Vlastní to, bože, to je, ministerstvo akože, vnútra.
No, akože ona existuje, ale už je vykuchaná, že vlastne ona mala taký ten prívlastok, že ako taká Villa Tugendhat.
Áno. A to som ja dala taký prívlastok.
Áno, áno, to som dobre vytiehol.
No. Nie, to sa stále dá zmeniť k dobrému.
Hej? A viete, ako to
tam... Bola som tam, viem. No.
Aha, teraz niekedy ste tam boli?
Keď sme robili knižku, tak sme fotili aj tú jednu, to nám dovolili odfotiť ten jeden, vlastne tú sklenenú stenu, čo viedla z jedálne.
Ja som fanúšik tej Vili Lengiel, alebo Lengiel sa to číta? Tak Vila Lengiel, tam som bol zase ja. To je super.
To je super, ale tam má vlastníka, ktorý by mi to už neponúkol. Ten už sa stade nepohne.
Ten už nevie, no.
Čo je dobre, lebo sa o ňu stará.
Stará, no. To je to, že jeho veľmiženie, to je jeho ako keby nadšenie, aj ten príbeh, a že to tak akože zakonzervuje on sám tú vilu.
Ja verím, že nielen zakonzervuje, ale že aj obnoví mnohé veci a je to skvelé, že presne toto by som želala ako takmer každej takéto pamiatke, aby si našla vlastníka, ktorý rozumie tým hodnotám, ktorý proste má ten dom rád a snaží sa ho takým spôsobom aj užívať a nie ho preonačiť na nejaké svoje šialené požiadavky, ktoré vlastne sú v protirečení s tým objektom.
Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo? Nie architektonická otázka.
Moje najobľúbenejšie jedlo asi fetučiny s hľuzovkovou omáčkou.
Dobré.
Ja som tiež maniačka na hľuzovku, tak sorry.
Fakt? A v slovenských podmienkach alebo niekde v Chorvátsku alebo v Taliansku?
No v akýchkoľvek podmienkach hľuzovka sa vyskytuje nielen v Chorvátsku, v Taliansku, ale vo Francúzsku. Keby ste sa snažili, tak vraj na Záhorie, ešte som sa s ňou nestretla, fakt? Bohužiaľ.
Aha, okay.
Ale hľuzovka je...
Hľuzovka.
Hľuzovka je hľuzovka.
Aj si ju kúpujete domov?
Áno.
V akej forme? Hľuzovkový olej alebo čerstvá hľuzovka?
Ako čerstvú hľuzovku v našom prostredí až tak veľmi nie, ale nosíme si zo zahraničia, keď tak rôzne naloženú hľuzovku a podobne.
Okay, okay.
A samozrejme najlepšie je si ju užiť v nejakom krásnom prostredí, toskanskom alebo istrískom.
Áno, Istria ako Meka.
Motovum. Tam na vrchole
okay,
kopca.
Dobre,
dobre. Nejaké dobré reštaurácie.
Sme dali. Dobre, sladkosti. Kávenky alebo kakaové rezy?
Kakaové rezy si vyberiem, ale iba tak, že by som z nich vyjedla tú plnku. Ako nemám ráda tie keksiky.
Ako máte techniku jedenia?
Že to rob.
Ako?
Rozoberiem tie plátky a zjem to vnútro.
A plátky zahodíte?
A nie, potom už keď je núdza, tak zjem aj tie.
Tak a pín dáte, že to už je také suché.
Tak nejako.
Dobre, aspoň ste zvýšili trošku štatistiku v kakaových rezov, lebo v tomto mojom 5-ročnom výskume plánujem teraz ho vyhodnotiť po 5 rokoch, tak oni ako tie kakaové rezy prehrajú výrazne.
To nevadí, ja som vždy na strane tých, ktorých chcem podporiť. Zastávam sa vždy tých ukriudených, tak kakaové rezy do toho.
Dobre, dobre. Dobre, módna otázka na záver. Dneska ste celá v bielom, nearchitektonicky. Ale veľmi dobre viete, že architekti radi chodia v čiernej farbe. Prečo architekti nosia čiernu podľa vás?
Bo je to jednoduché. Je to ako s uniformou. Vojak je spokojný, keď siahne ráno po uniforme, nemá žiadnu dilemu. Architekt je spokojný, keď siahne do svojho šatníka, kde má iba čierne veci, nemusí rozmýšľať, čo si má obliecť, aby vyzeral dobre.
Takže je to uniforma?
Je to uniforma a čierna svedčí každému. To je ďalšia vec, lebo my, estéti a estetky, to máme tak, že máme radšej farby, ktoré sú nekonfliktné a nechajú vyniknúť naše úžasné osobnosti. Možno je to vlastne marnomyselnosť, že potlačím to oblečenie do čiernej a o to viacej vynikne moja osobnosť.
Ale to nie ste prvá, čo to hovorí. Nie ste prvá, čo to hovorí.
Hej, ja mám aj iné farby, nemám len čiernu.
A nosíte čiernu?
Áno.
Prečo? Že vtedy
presne preto to.
Hej, že vtedy nechávate vyniknúť vašu osobnosť?
Áno, ale snažím sa ju nechať vyniknúť aj v bielej.
Dobre. Tak Tak už to prešlo, prvá epizódka.
Čiže
veľmi rád by som vám teda poďakoval, že ste teda došli, že sme to stihli. Som veľmi rád, že sa nám to takto podarilo a dúfam teda, že to bolo aj trošičku z iného súdku, ako bežne robíte tie rozhovory, takže ďakujem veľmi pekne.
Ja ďakujem za pozvanie, bolo to oveľa veselšie ako väčšina iných rozhovorov.
Fakt?
No jasné.
Tak ďakujem pekne, to je taká milá spätná väzba aj pre mňa.
Ďakujem.